ቅዱስነቶም ሊሄቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ ምበል 16 በቲ ዝነበሮም ፍሉይ ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ስልጣን መሰረት ናይ ቤተ ክርስቲያን ውሳጣዊ ባሕሪ ብዝብል ኣርእስቲ ዝኣወጅዎ ክፍሊ ሃዋርያዊ ቅዋም ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኣገልግሎት ካብ ዝውዕል እንሆ ቀዳማይ ዓመቱ ከም ዘጠናቐቐ ክምልከትን ከሎ ንዝኽሪ መበል ሓደ ዓመት ናይ ቤተ ክርስቲያን ውሳጣዊ ባሕሪ ኣዋጅ እቲ ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ዝተፈላለያ ናይ ረድኤት ማሕበራት ዝጥርንፍ ውህድ ልቢ እተሰሜ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣብ ግብረ ሰናይ ሱታፌ ሓላፍነትን ውዳቤ ኣገልግሎትን ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ዝተመርሐ ንሓደ መዓልቲ ዘዳለዎ ዓውደ ዘተ ዕለት 13 ታሕሳስ 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ጳጳሳዊ መንበረ ጥበብ ቅዱስ መስቀል ከም እተኻየደ ልእኽቲ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኤልቪራ ራጎስታ ሓቢረን። ጳጳሳዊ ናይ ውሁድ ልቢ ቤት ምኽሪ ሊቀመንበር ብፁዕ ካርዲናል ሮበርት ሳራሕ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ እቲ ናይ ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ናይ ቤተ ክርስቲያን ውሳጣዊ ባሕሪ እተሰሜ ኣዋጅ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ተራ ዝምዕድን ዘተባብዕን ኣብ ናይ ግብረ ሰናይ ኣገልግሎት ግልፅነት ዝብል እዩ። እዚ ድማ ነቲ ኣብ ግብረ ሰናይ ኣገልግሎት ዝፍፀመ ውዳቤ ዝበለፀ ክኸውን ከም ዝገበረን ናይ ግብረ ሰናይ ማለት ናይ ፍቕሪ ኣገልግሎት ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቀንደይና ተልእኾን ሓላፍነትን ከም ዝኾነ ዘዘኻኽር ኣብ ኣገልግሎት ግብረ ሰናይ ብፁዓን ጳጳሳት ነጢፎም ማሕበረ ክርስቲያኖም ኣብዚ መዳይ ብምውዳብን ብምትብባዕን ናይ ፍቕሪ ስራሕ ናይ ቤተ ክርስቲያን ባሕሪ መግለፂ ከም ዝኾነ ኩሉ ክግንዘቦ ከም ዝግብኦ ንኸነቓቕሑ ዝመርሕ ምዕዳን ምዃኑ ገሊፆም ቤተ ክርስቲያን ዘይመንግስታዊ ናይ ሰብኣዊ ማሕበር ወይ ድማ ናይ ረድኤት ማሕበር ማለት ኣይኮነትን። ስለዚ ሰብኣውነትን መንፈሳውነትን ኣብ ዘጠቃለለ ምሉእነት ሰብ እተተኩር እያ። ስለዚ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣገልግሎት ግብረ ሰናይ ከምቲ ክርስቶስ ዝገበሮ ምፍፃም ዝብል እዩ። ብፍላይ እቲ ዓብዪ ስቃይ ዝኾነ ሰብ ካብቲ ምንጪ ዝኾነ እግዚኣብሄር ብምርሓቁ ዘጓንፎ ዓብዪ ከበድ እዩ። ቤተ ክርስቲያን ነዚ ኩሉ ግምት ዝህብ ኣገልግሎት ግብረ ሰናይ እያ እትፍፅም ኢሎም ውግእ ኣብ ዓለም ድኽነትን ስቓይን የግድድን የስፍሕን ህይወት ሰብ ንሞትን ማሕሰይትን ይዳርግ ንብረት የብርስ። ስለዚ እቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ግብረ ሰናይ ኣገልግሎት ነዚ እውን ግምት ዝህብ ከም ዝኾነ ኣዘኻኺሮም ድኽነትን ምንጪ ድኽነትን ዝኾነ ተግባር ኩሉ ክውገድ ቤተ ክርስቲያን ናይ ህይወትን ናይ ሰላምን ባህሊ ኣብ ምስፋሕ ተፀሚዳ ኣገልግሎት ግብረ ሰናይ ትነብር እያ ቢሎም ኣብዚ እዋን እዚ ቤተ ክርስቲያን ኣብቲ ግጭትን ውጥረትን ዝረኣየሉ ከባቢ እውን ተዋፊራ ኣብ ሰብኣዊ ኣገልግሎት ተፀሚዳ ከም ዘላ ገሊፆም ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣብዚ ኣጠቃሊሎም